Λίγα λεπτά μετά από τις 4, καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αλέξανδρος Κασελάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κορίνα Λεγάκη στο ένα μικρόφωνο, Έλενα Διάκου στο άλλο και ελάτε με έναν διαφορετικό τρόπο να ταξιδέψουμε στη Σουηδία. Κορίνα, καλώς όρισες.
Κουκφέλ, Έλενα. Κουκφέλ, δεύτερο πρόγραμμα.
Μην μου λες δύσκολα. Μην μου βάζεις δύσκολα.
Καλησπέρα σας στα σουηδικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσένα η μία σου πλευρά είναι από τη Σουηδία, η μητέρα σου, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, από τη μεριά της μητέρας μου.
Έχει ζήσει εκεί?
Δεν έχω ζήσει, αλλά από 40 ημερών με πήγε η μάνα μου να με δείξει. Να με δείξει, προφανώς.
Ναι.
Και οπότε πήγαινα πάρα πολύ συχνά. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια. Και παράλληλα με το ελληνικό σχολείο, 12 χρόνια, έκανα και σουηδικό σχολείο στην Κρήτη.
Στην Κρήτη.
Στην Κρήτη, όπου μεγάλωσα. Ναι. Οπότε η σχέση με τη Σουηδία, με τις παραδόσεις, με τη γλώσσα και με τους συγγενείς μου και φίλους μου εκεί είναι πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή ακόμα.
Ας ξεκινήσουμε από τις διαφορές, μια και. Εννοώ μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, Ελλήνων και Σουηδών, υπάρχουν κάποιες έτσι πολύ εμφανείς διαφορές? Καλά, της Ελλάδας και της Σουηδίας τις κατανοώ τις διαφορές.
Ναι, ναι. Όχι, σίγουρα θα βρούμε πολύ μεγάλες διαφορές στον φιλετικό τύπο καταρχάς, στην εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων. Θα βρούμε πολύ έντονες διαφορές στον τρόπο προσέγγισης. Ναι. Νομίζω ότι η Σουηδία είναι αρκετά εγκεφαλικός λαός. Μικρά εργατικά μυρμήγκια, γι' αυτό και ενώ είναι λιγότεροι σε πληθυσμό από την Ελλάδα, έχουν καταφέρει πάρα πολλά στη σύγχρονη εποχή, είτε στη βιομηχανία, είτε σε κάποιους θεσμούς πολύ σοβαρούς και στην οργάνωση του κράτους. Είναι λίγο μίλητη σε σχέση με τους Έλληνες, όμως αγαπάνε πάρα πάρα πολύ την Ελλάδα. Γι' αυτό και είναι από τους πρώτους τουρίστες, το πολύ δυνατό κύμα τουρισμού τη δεκαετία του 60-70 που ήρθε στην Ελλάδα.
Η γλώσσα δύσκολη για μας?
Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση που πάντα μου την κάνουν και δεν ξέρω ακριβώς να την απαντήσω, διότι εγώ γεννήθηκα και μίλησα κατευθείαν σουηδικά. Μίλησα πρώτα σουηδικά δηλαδή. Είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα, θα έλεγα ότι είναι κάτι μεταξύ γερμανικών και αγγλικών, με ένα δικό τους όμως πολύ ελαφρύ και μουσικό ηχόχρωμα.
Το λέω με την έννοια ότι ας πούμε τα γερμανικά έχουν πολύ σχέση με τα ελληνικά σε ό,τι αφορά και τη γραμματική και τη γραμματική και το συντακτικό,
το
με έναν τρόπο.
Βεβαίως. Όχι,
αυτό δεν ισχύει στη Σουηδία. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Και να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που είναι δίγλωσσο κι αυτό.
Βεβαίως, αναφέρεσαι στο Αν Ακούς, ένα τραγούδι που το διασκεύασαν οι Occasional Dream για τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου αρχικά στην Ελλάδα. Είναι ένα τραγούδι, ίσως το πιο γνωστό σου ειδικό παραδοσιακό τραγούδι, που λέγεται «Vem kan se ägla förutan vind», «Ποιος μπορεί να πλεύσει στη θάλασσα χωρίς άνεμο στα πανιά του». Και το 2015 που συνδύθηκα με τον Γιώργο Ανδρέου, το διασκευάσαμε για τα ελληνικά και τα σουηδικά για το δίσκο Mosaic.
Πάτη. sigla fyrir utan þín.
Occasional Dream, πρώτη εκδοχή, παραδοσιακό της Σουηδίας, η μουσική, η ελληνική στίχη, η Φωτεινή Λαμπρίδη.
Πολύ σωστά.
Κορίνα Λεγάκη εδώ στη φωνή και η σουηδική στίχη.
Και Κορίνα η σουηδική, Λεγάκη, όχι καλέ, η σουηδική στίχη είναι η αυθεντική παραδοσιακή που τραγουδάνε και όλοι οι Σουηδοί.
Πάμε λοιπόν, έρχομαι μια μέρα λοιπόν και σε παίρνω τηλέφωνο και σου λέω Κορίνα μου θέλω να πάω στη Σουηδία.
Μάλιστα.
Και δεν έχω πάει ποτέ.
Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής, πού στη Σουηδία, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο μέρος, γεωγραφικά δηλαδή έχει πολύ μεγάλο μήκος και πλάτος, οπότε θα πρέπει να αποφασίσεις πού θα πας αν μου λες ότι έχεις λίγες μέρες.
Θα έχω πολλές μέρες, είμαι αποφασισμένη. Ωραία. Να πάω για πολλές μέρες.
Ξεκινάμε με τη Στοκχόλμη φυσικά,
ναι.
Την πρωτεύουσα, μία από τις πιο μαγικές πρωτεύουσες ευρωπαϊκής χώρας, με πολλά νερά, διότι είναι πάρα πολλά μικρά νησάκια τα οποία ενώνονται με γεφυρούλες. Η πρωτεύουσα δηλαδή δεν είναι μία επίπεδη γη,
ναι.
Είναι μικρά νησάκια. Οπότε θα σου πω σίγουρα να κάνεις πολλές βόλτες με τα καραβάκια, να πας εκεί να δεις το παλάτι, μαγικά κτίρια στο Γκάμλα Στόαν, είναι η παλιά πόλη μεσαιωνικού ρυθμού, εκεί βόλτες στα σοκάκια με πολύ ιδιαίτερα μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα, είτε φαγητού είτε ξυλόγλυπτα συνήθως, καθώς επίσης αξίζει και μία βόλτα στα κανάλια να δεις όλες αυτές τις δεκάδες, εκατοντάδες μικρές γέφυρες. Είναι σαν μια μικρή Βενετία.
Τελικά η Βενετία έχει το όνομα και η χάρη υπάρχει σε πολλά μέρη της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βάλε το Άμστερνταμ μέσα.
Σωστά.
Ναι, έχουμε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη που είναι πάνω σε κανάλια. Υπάρχει κάποιο μουσείο που θα έπρεπε κανείς να δει οπωσδήποτε στη Στοκχόλμη?
Καταρχάς έχει πολλά μουσεία, έχει το αρχαιολογικό, έχει το ιστορικό. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσείο, το μουσείο Βόασα, το οποίο είναι από ένα πλοίο που χτίστηκε το 1626 και βυθίστηκε σχεδόν κατευθείαν. Και βρέθηκε το 1961 και το έβγαλαν σχεδόν
ολόκληρο.
Ναι. Και είναι συγκλονιστικό να δεις πως ένα τόσο μεγάλο καράβι, πλοίο, έχει κρατηθεί μέσα από τα πολλά πολλά χρόνια. Οπωσδήποτε θα πας στο Φωσιλικό Ανάκτορο, στο Μουσείο Νομπέλ,
ναι.
Τον τόσο σημαντικό παγκόσμιο θεσμό. Υπάρχει ένα λιλιπούτιο μουσείο του Στρίνμπεργκ, το οποίο δεν το ξέρουν πολύ. Καθώς επίσης θα πρότεινα να πας οπωσδήποτε και στο ίδρυμα για τον Ίγμαρ Μπέργκμαν, όπου έχει δωρήσει εκεί το αρχείο του, και είναι παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Και πραγματικά νομίζω αυτό θα ήταν κάτι μαγικό, να μπορείς να μπεις στον δικό του κόσμο.
Είναι ο πολιτισμός της Σουηδίας. Ξέρουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα ονόματα τα οποία λάμπουν παγκόσμια. Υπάρχουν φαντάζομαι και μικρότερα ονόματα που είναι πιο γνωστά στη Σουηδία και όχι τόσο παγκόσμια. Θες να αναφέρουμε κάτι από αυτά?
Ναι, και τότε μου δίνεις πάσα να σε πάω σε άλλο τραγούδι.
Ναι.
Λοιπόν, σε ένα σουηδικό παραδοσιακό τραγούδι, όπου εκεί υπάρχει ένας οργανοπαίχτης, ίσως ο σπουδαιότερος οργανοπαίχτης ενός παραδοσιακού σουηδικού οργάνου που λέγεται Nickelharpa. Είναι ένα ιδιαίτερο όργανο σαν βιολί, το κρατάνε σαν κιθάρα όμως. Mm-hmm. Είναι έγχορδο, αλλά έχει και κλειδιά επάνω.
Και παίζεται με
πολύ μικρό δοξάρι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, ο Erik Sahlström, 1912 με 1986, ήταν οργανοπαίχτης, συνθέτης, οργανοποιός ο ίδιος. Και εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα δικό του, μάλλον σε ένα παραδοσιακό τραγούδι του 18ου αιώνα από το Uppland της Σουηδίας, λίγο βορειότερα από τη Στοκχόλμη.
Επειδή αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το πω εγώ, ξαναπες το εσύ τι ήταν αυτό που ακούσαμε.
Ο τίτλος του παραδοσιακού τραγουδιού, σουηδικού παραδοσιακού τραγουδιού, είναι Brudmars. Είναι το Mars της νύφης, ουσιαστικά.
Ένα παραδοσιακό τραγούδι του γάμου.
Τραγούδι του γάμου με έναν τρόπο, φυσικά, παιγμένο από τον πολύ διάσημο οργανοπαίχτη Erik Sahlström, και ήταν μια ηχογράφηση του 1960 για τη σουηδική ραδιοφωνία.
Και είναι και ακούγοντάς το, πηγαίνεις λίγο και στην Ιρλανδία που μας είναι πιο οικεία τα ακούσματα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ή έχω τουλάχιστον λίγο στο μυαλό μου, όταν ακούμε Σκανδιναβία το θεωρούμε λίγο σαν ένα πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή λέμε okay, οι σκανδιναβικές χώρες σαν να είναι Νορβηγοί, Σουηδοί, Φιλανδοί, κάτι το ίδιο.
Δανείοι, Ισλανδοί,
ναι.
Μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές. Θα έλεγα οι πιο κοντινοί στους Σουηδούς είναι οι Νορβηγοί. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως συνορεύουν και όλες οι χώρες. Οι γλώσσες είναι πολύ κοντά, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία. Η Φιλανδία είναι κάτι τελείως διαφορετικό και οι άνθρωποι της είναι και πολύ διαφορετικοί. Φυσικά όμως υπάρχει σχέση, υπάρχει
φαντάζομαι
σχέση, αλλά είναι διαφορετικές χώρες.
Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε στη Στοκχόλμη, φαντάζομαι αεροπορικός.
Βέβαια. Βέβαια. Υπάρχει τρόπος να πας
και οδικός. Θα πρότεινα και ένα road trip μέχρι εκεί. Φτάνει να έχεις καιρό και χρήματα, γιατί χρειάζεται μέρες παραπάνω.
Έτσι, έτσι.
Και από εκεί ξεκινάς να βγεις εκτός της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Πηγαίνοντας,
θέλεις να πάμε κατευθείαν βόρεια ή θέλεις να πάρουμε ένα καράβι?
Ας πάρουμε ένα καράβι στην λοιπόν, αρχή, και είμαστε στην
άρα
Ελλάδα.
Άρα λοιπόν, θα κατέβεις λίγο νότια και θα πας να βρεις το Γιώτα Κανόλ. Το Γιώτα Κανόλ είναι ένα κανάλι που ενώνει τη Βαλτική με τον Γκέτεμπορκ.
Ναι.
Να φτάσει στην απέναντι πλευρά. Είναι, σκέψου, ένα ποτάμι με μήκος 190 χιλιόμετρων. Ναι. Τα τοπία που περνά είναι συγκλονιστικά και είναι ένα από τα must που πρέπει κάποιος να κάνει εφόσον έχει χρόνο όταν είναι στη Σουηδία.
Το οποίο διαρκεί πόσο αυτό το
Το ταξίδι ολόκληρο.
Ναι.
Αυτό δεν το ξέρω να σου το πω. Γιατί αναλόγως πόσες τάσεις θα κάνεις,
ναι,
σε ποιες πόλεις θα κατέβεις κτλ.
Και οι πόλεις που περνάς και που θα έπρεπε ίσως να κατέβεις.
Τότε θα σου έλεγα ότι φτάνει σχεδόν στην μητρική μου πόλη, το Linköping. Μας ακούνε κιόλας, ναι, και στέλνουμε χαιρετισμούς.
Βεβαίως.
Όπου είναι μια πολύ. Είναι από τις μεγάλες πόλεις, θα έλεγα, mm-hmm, όχι από τις μεγαλύτερες της Σουηδίας, αλλά με εξαιρετικά πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και πάλι σε μεσαιωνικό και γοτθικό ρυθμό κτίρια.
Διαχωρίζεται κάπως ο Βορράς από τον Νότο? Θέλω να πω ότι στο φτωχό μου το μυαλό, έτσι, γιατί δεν έχω πάει, επειδή τα πολύ βόρεια μέρη φαντάζομαι ότι είναι πολύ κοντά στον αρκτικό κύκλο, πρέπει να είναι τελείως διαφορετική και η χλωρίδα και η πανίδα. Πρέπει να είναι διαφορετική και ο πληθυσμός, η ποσότητα του πληθυσμού, να το πω έτσι.
Πολύ σωστά. Από την Στοκχόλμη και πάνω, η οποία Στοκχόλμη είναι, θα λέγαμε, από τη μέση και νότια. Mm-hmm. Άρα είναι και στο νότιο κομμάτι, μέρος της Σουηδίας. Από εκεί και πάνω, λοιπόν, είναι πάρα πολύ αεροκατοικημένη, που ούτως ή άλλως η Σουηδία είναι μια πολύ αεροκατοικημένη χώρα.
Αραιοκατοικημένη,
συγγνώμη. Είδα στα σουηδικά μου είναι αυτά. Ναι, κάνω λάθος. Και φυσικά και η χλωρίδα και η πανίδα διαφέρει πολύ, γιατί στη βόρεια Σουηδία εκεί βρίσκουμε πολλά βουνά. Στην υπόλοιπη Σουηδία είναι αρκετά επίπεδη χώρα.
Α, ναι.
Ναι. Παρόλο που έχουμε απίστευτο πλούτο σε δάσος,
ναι,
παντού, βουνά δεν έχει η νότια Σουηδία ιδιαίτερα. Δηλαδή όταν μου δείχνανε μικρή πάμε στο βουνό, εγώ γεννημένη στην Κρήτη έλεγα, παιδιά τι είναι αυτό.
Αυτό, ναι, σας παρακαλώ ένα βουνό φέρτε μου.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Αλλά τα δάση υπάρχουν μέχρι το βορρά, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Και είναι δάση ελατό.
Βέβαια, κυρίως έλατα, λεύκες, μπιόρκαρ. Τα μπιόρκαρ τώρα είναι, μάλλον πρέπει να είναι στην οικογένεια με τις λεύκες.
Mm-hmm.
Έχουν πολύ λευκούς,
κορμούς,
μεγάλους κορμούς. Ναι, ναι,
ναι, ναι. Και πήγαμε λοιπόν με το κανάλι, φτάσαμε στο Γκέτεμπορκ.
Στο Γκέτεμπορκ, μια άλλη συγκλονιστική πόλη,
mm-hmm,
η δεύτερη μεγαλύτερη της Σουηδίας, το οποίο φημίζεται πάρα πολύ για την ψαραγορά του επίσης. Για να σου πω και σε ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να φας
ψάρι.
Ψαρικά, θαλασσινά.
Μπακαλιάρος ως επιδοπλίστων.
Μπακαλιάρος και τρώνε και πάρα πολύ, πώς το λένε, ρέγγα. Σε οποιαδήποτε μορφή. Δηλαδή ψητή, καπνιστή, σολομή, mm-hmm, γαρίδες. Οι Σουηδοί γενικά τρώνε αρκετά ψαρικά, θαλασσινά, mm-hmm, θα έλεγα. Ναι.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν και αρκετά μεγάλη κτηνοτροφία.
Έχουν φυσικά, αλλά κυρίως η σπεσιαλιτέ τους είναι το ελάφι και ο τάραντος.
Αχ,
που τρώνε.
Αχ,
αγριογούρουνα.
Ναι.
Ναι, βέβαια εκεί φυσικά τηρούνται πολύ σοβαρά οι κανονισμοί,
ναι,
και οι περίοδοι
αμφιβάλλω, ναι,
κυνηγιού.
Ναι, απλώς σε εμάς είναι τελείως ξένο.
Σαφώς,
αυτό,
το καταλαβαίνω
σαν,
απόλυτα.
Σαν λογική, ναι.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και επειδή λέγαμε για ψαρικά και ότι,
ναι,
τρώνε πολύ Σουηδοί, μία από τις πιο διάσημες εταιρείες κονσερβοποιίας,
ναι,
ψαριών,
mm-hmm,
είναι η λεγόμενη ABBA. Για
Άμα.
Να σε πάω στο επόμενο τραγούδι.
Μάλιστα, που καμία σχέση δεν έχει με την κονσερβοποιία ψαριών.
Δεν έχει με την κονσερβοποιία. Όμως έχει με το pop τραγούδι, που πραγματικά έκαναν μια καινοτομία στην pop μουσική παγκοσμίως,
mm-hmm,
και είναι πολύ πολύ γνωστή. Σου έφερα να ακούσουμε το Waterloo, η μεγάλη τους τεράστια επιτυχία του 1974, με την οποία κερδίσαν και την Eurovision τότε.
Why?
Διάσημη Άμπα από τα παλιά, από τη δεκαετία του 70. Νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει το γύρο του κόσμου.
Με πάνω από 6 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο το single.
Παρακαλώ.
Σκέψου ότι είναι από τα γκρουπ που έχουν πουλήσει περισσότερο σε όλο τον κόσμο. 380 εκατομμύρια και πάνω. Μην νομίζεις ότι τα ήξερα πριν έρθω εδώ όλα αυτά.
Έκανα
λίγο homework. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι παιδί με μισή καταγωγή από μια άλλη χώρα, την ζεις σαν να είναι η χώρα σου, η πατρίδα σου. Οπότε πάντα θα πας να δεις τους συγγενείς σου, τους φίλους σου και μένεις εκεί. Αρχίζεις μετά όσο μεγαλώνεις να ψάχνεσαι και περαιτέρω.
Τι ήταν αυτό που ανακάλυψες πρώτα όταν άρχισες να μεγαλώνεις και να ψάχνεσαι περαιτέρω στη Σουηδία, που σου έκανε εντύπωση μεγάλη?
Εντάξει, όσον αφορά την ίσως τη μουσική, θα έλεγα, το πόσο λιγότερη παράδοση και σχέση έχουν με την παραδοσιακή μουσική σε σχέση πώς είμαστε εμείς, πώς έχουμε εμείς μάλλον και την φέτα του εντέχνου τραγουδιού, η οποία είναι πολύ δυσέβρετη στη Σουηδία. Εκεί θα ακούς περισσότερο pop μουσική, κάποια παραδοσιακά, αρκετή heavy metal.
Γιατί είναι αυτό? Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γενικά οι χώρες του Βορρά έχουν πολύ heavy metal.
Ναι, ίσως γιατί έχουν κάτι το σκοτεινό, κάτι το τρελό, προέρχεται από τους Viking σαν μορφή προς Θεού.
Έχουν κάτι το σκοτεινό στην Σουηδία? Υπάρχει ένα σκοτάδι ή είναι μόνο το λίγο φως?
Είναι μόνο συγκεκριμένα για τη Σουηδία, είναι αρκετά φωτεινοί άνθρωποι, είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία όταν 6 μήνες, τους χειμερινούς μήνες, νυχτώνει στις 2.30 και 3 η ώρα.
Το μεσημέρι.
Το μεσημέρι. Και θα ξαναέρθει το φως γύρω στις 7 η ώρα, 8. Το πρωί. Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Το καλοκαίρι μετά δεν θα σκοτεινιάσει αυτό που έχουμε το πλήρως σκοτάδι εδώ. Ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κοινωνία πολύ σοβαρά οργανωμένη. Δυστυχώς έχει αρκετά υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Γενικά ολόκληρη η Σκανδιναβία. Ναι.
Και αλκοολισμό, αν δεν
και αλκοολισμό.
Ναι.
Όμως έχουμε πολλά πολλά λαμπρά παραδείγματα σαν σύγχρονη κοινωνία πια.
Ναι. Αν πούμε ότι κάποιος θέλει να πάει στη Σουηδία, είναι ένα ακριβό ταξίδι, θέλω να πω, σε σχέση με την Ελλάδα, ας πούμε. Αν εξαιρέσεις τα εισιτήρια, βεβαίως θα πληρώσεις κάποια εισιτήρια παραπάνω, η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Το να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο, το να φας έξω, είναι ένα ακριβό ταξίδι?
Θα σου πω, μπορείς να βρεις όλη την γκάμα, διότι δεν είναι ένα τόσο μοδάτο, ας το πούμε, ταξίδι. Οπότε οι τιμές που μπορείς να βρεις είτε στα ξενοδοχεία είτε στο φαγητό μπορούν να διαφέρουν πάρα πολύ. Σαφώς είναι λίγο παραπάνω όλες οι τιμές σε σχέση με την Ελλάδα.
Όχι όμως απαγορευτικές.
Όχι απαγορευτικές, δεν θα το έλεγα καθόλου.
Και
καθόλου.
Από την πείρα μου και όσο έχω ταξιδέψει, θα πω ότι αν αποφασίσεις να μείνεις λίγο έξω από το κέντρο μιας πόλης, θα βρεις πολύ καλά δωμάτια σε πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι θα βρεις στο κέντρο της πόλης.
Ασυζητητή.
Και αν βγεις και λίγο στην επαρχία, ακόμα καλύτερα.
Βέβαια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
I don't know where you're going, and I
Λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί με την Κορίνα Λεγάκη ταξιδεύουμε με έναν τρόπο όσο μπορούμε στη Σουηδία, όσο αυτό είναι εφικτό. Σεπτέμβρης τώρα στην Αθήνα, Σεπτέμβρης στη Σουηδία.
Σεπτέμβρης στη Σουηδία σίγουρα έχουν ξεκινήσει οι βροχές. Ναι. Στη Βόρεια Σουηδία έμαθα ότι έχει κάποια χιονάκια ήδη. οπότε καταλαβαίνεις.
Ναι.
Να μην παραλείψουμε να πούμε φυσικά ότι ήταν η Ροξέτ.
Ναι, ήταν η Ροξέτ.
Ένα...
Είναι ένα διάσημο τραγούδι που κάποια στιγμή πήρε και ελληνικά λόγια.
Σωστά, σωστά.
Έτσι.
Του 1988. Οι Σουηδοί έχουν μια πολύ δυνατή μουσική βιομηχανία και πολλά πολλά προγράμματα που αφορούν την μουσική, mm-hmm. Εκπομπές που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, είναι σουηδικές παραγωγές. Ακόμη και η Eurovision
ναι.
είναι σουηδικές και... παραγωγές από πίσω.
Υπάρχει κάποιος λόγος, το εξηγείς κάπως αυτό, το ότι ασχολούνται τόσο πολύ, ενώ τελικά είναι πολύ... Αμερική αυτό που ακούς επί της
ναι,
ουσίας
ναι, φυσικά, στη μουσική τους. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε από τον Μπένι Άντερσον όλη αυτή η ιστορία. Ο Μπένι Άντερσον φυσικά μιλάω για τον, mm-hmm. ένα από τα τέσσερα μέλη των Άμπα, ο οποίος ξεκίνησε πολύ μεγάλες παραγωγές, είναι ο ίδιος παραγωγός και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε παίζει πιάνο εκείνος. Ναι. Είναι ένα τραγούδι όμως απρόβλεπτο. Είναι χριστουγεννιάτικο. Όμως χριστουγεννιάτικο όχι με την έννοια της γέννησης του Χριστού. Οι Σουηδοί, καταρχάς τα Χριστούγεννα στη Σουηδία λέγονται Γιούλ. Υπάρχουν πολλές απόψεις από πού προέρχεται αυτή η λέξη. Σίγουρα προέρχεται από τα προχριστιανικά χρόνια και γιόρταζαν τις μέρες γύρω από τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου τη γέννηση του φωτός. Ότι αρχίζαν και ξαναμεγαλώναν οι μέρες. Οπότε μάλλον από εκεί προέρχεται η λέξη Γιούλ, Χριστούγεννα. Και θα ακούσουμε το τραγούδι «Νου τέντας τούσεν Γιούλε γιούς». Τώρα ανάβουν χιλιάδες κεριά Χριστουγέννων, το οποίο τραγούδι το 1898 το έγραψε και μουσική και στίχους η Emma Köhler. Ίσως είναι από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια της Σουηδίας, ο Μπένι Άντερσον στο πιάνο, η Χιλίνα Χόεχολμ στο τραγούδι.
Πες μας.
Ο ήλιος του μεσονυχτίου. Θα σε πάω στην Κίρουνα. την πιο βόρεια πόλη της Σουηδίας. Ναι. Αφού είμαστε τώρα εδώ σε κλίμα χριστουγεννιάτικο
ναι.
και του φωτός. Πραγματικά...
Έχεις πάει καταρχήν όχι, κατά καλό καιρό εκεί.
Εκεί δεν έχω πάει.
Πρέπει τόσο να πάμε μαζί λοιπόν.
Να η ευκαιρία.
Να η ευκαιρία.
Θα πάρω την Έλενα Διάκου, κυρίες και κύριοι. Δεσμεύομαι στον
και θα
αέρα.
Πάμε στη Σουηδία.
Και θα πάμε όχι μόνο στη Σουηδία, στη Βόρεια Σουηδία, να δούμε Βόρεια τον Σουηδία. Ήλιο του μεσονυχτίου. Η αλήθεια είναι ότι οι Σουηδοί ξέρουν και οι Σκανδιναβοί γενικότερα γνωρίζουν πολύ καλά πώς να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Εδώ ίσως η μεγαλύτερη μας γιορτή είναι το Πάσχα.
Ναι. Ναι, γιατί είμαστε λίγο του πένθους παραπάνω.
Ναι, αλλά και της Ανάστασης.
Και της Ανάστασης, ναι.
Εν τέλει. Mm-hmm. Εκεί γιορτάζουν περισσότερο...
Τη γέννηση.
Τη γέννηση, αλλά τη γέννηση του φωτός.
Φωτός.
Mm-hmm. Και είναι μια μαγική περίοδο, αν μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τη Σουηδία τα Χριστούγεννα.
Άρα θεωρείς ότι η καλύτερη εποχή για να πάει κανείς είναι τα Χριστούγεννα?
Είναι καλύτερη, αλλά είναι η πιο δύσκολη.
Ναι, μεγάλες νύχτες.
Μεγάλες νύχτες, χιονιάς, κρύο, αλλά είναι πανέμορφα οποιαδήποτε εποχή, διότι είναι μια χώρα που ευτυχώς σέβεται πολύ το πράσινό της, πολύ το περιβάλλον της, και οπότε η ομορφιά του φυσικού τοπίου είναι ασύλληπτη.
Αν είχα να επιλέξω να κάνω ένα ταξίδι στη Σουηδία, γιατί δεν μπορώ να κάνω άλλο?
Ναι.
Θα πήγαινα στον ήλιο του μεσονυχτίου ή τα Χριστούγεννα?
Στο σπίτι μου. Στο Λίν
Σιάπιν. Στο σπίτι σου, τώρα αμέσως φεύγουμε. με τη μουσική. Εκτός από τα pop που είπαμε, εκτός από τα παραδοσιακά που είπαμε, νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη τάση γενικώς στις χώρες του Βορρά προς τη jazz.
Ναι, υπάρχει και γι' αυτό έφερα ένα σουηδικό παραδοσιακό τραγούδι, διασκευασμένο όμως mm-hmm. από τον μεγαλύτερο jazz πιανίστα που είχε ποτέ η Σουηδία, τον Jan Johansson, με μια ηχογράφηση του 1964, και το τραγούδι λέγεται, το κομμάτι, «Visa from Utan Mira». Thank you. Λοιπόν, σε πάω στο Gotland.
Πού είναι το Gotland?
Το Gotland είναι λίγο νότιότερα από τη Στοκχόλμη. Είναι ένα νησί.
Έχει νησιά η Σουηδία?
Καταρχάς η Στοκχόλμη είναι μόνο νησιά.
Ναι,
αυτό που σου είπα. Έχει κάποια νησιά εκτός στη Βαλτική, αλλά και από την άλλη πλευρά. Το μεγαλύτερο νησί είναι το Gotland. Και η μητούλα του είναι ένα ξεχωριστό πολύ μικρό νησάκι. Δεν γνωρίζω αν ενώνονται. Είναι το Φόρεα. Το πολύ διάσημο νησάκι από τον Ingmar Bergman.
Μάλιστα.
Όπου έμεινε εκεί. Λοιπόν, στο Gotland που είναι το μεγαλύτερο σουηδικό νησί, θα βρεις ολόκληρη πόλη, μεσαιωνική πόλη, και το νησί έχει περίπου λίγο λιγότερο από 100 μεσαιωνικές εκκλησίες. Ένα μαγικό μέρος όπου νομίζω ότι μεταφέρεσαι σε τελείως άλλη εποχή. Εκεί λοιπόν στο Φούρεο, το βόρειο τμήμα του, έζησε πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής του ο Ingmar Bergman. Πολύ διάσημοι Σουηδοί, πολλές διάσημες προσωπικότητες, όπως η Ingrid Bergman, όπως ο Strindberg, η Greta Garbo, ο Alfred Nobel, ο Olof Palme, ο Anders Celsius, η βαθμή Κελσίου, τωρινή κοπέλα πολύ γνωστή η Greta Thunberg, αλλά και η Astrid Lindgren, η γυναίκα συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας και παιδικών σεναρίων, με το πιο διάσημο της παραμύθι, η Πίπη Φακιδομήτη, που νομίζω όλοι έχουμε διαβάσει.
Και έχουμε δει.
Και
ποια?
Έχουμε δει.
Ποια?
Και γι' αυτό σου έχω φέρει το τραγούδι της σειράς από την Πίπη Φακιδομήτη, λέγεται «Herkommer Pippi Långström» του 1969, και είναι γραμμένο από τον πιανίστα που μόλις ακούσαμε, τον Jon Johansson, και οι στίχοι είναι της ίδιας της Astrid Lindgren.
Λοιπόν, έχω κάνει κοτσιδάκια, έχω βάλει σύρματα μέσα, τα έχω σηκώσει όρθια. Αυτή δεν ήταν η Πίπη Φακιδομήτη?
Ναι, και λες πως ήμουνα εγώ, πως με έντυνε η μητέρα μου κάθε καρναβάλια στην Ελλάδα. Ήμουνα η Πίπη Φακιδομήτη πάντα. Καταλαβαίνεις τι τραγούσα με τα σίδερα στα μαλλιά. Λοιπόν, θα σε πάω τώρα σε ένα κάστρο νότια Σουηδία, στο Σμούαλαντ. Ένα κάστρο χτισμένο το 13ο αιώνα και ξαναχτίστηκε το 16ο, το Κάλμαρ. Ένα συγκλονιστικό κάστρο. Αν το γκουγκλάρεις θα και δεις εικόνες πριν να σε πάω εκεί, θα ενθουσιαστείς. Και γιατί αυτό? Γιατί θέλω να ακούσουμε μία πριγκίπισσα τώρα. Την πριγκίπισσα Ευγενία, η οποία αντί να χαίρεται απλά τα πλούτη που είχε, έκανε φοβερές φιλανθρωπίες. Πώς μάζευε τα χρήματα, γιατί χρειαζόταν και παραπάνω χρήματα και ευκολίες, όντας καλλιτέχνης. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι ζούμε σήμερα.
Βέβαια. Ακριβώς το αντίθετο.
Ακριβώς το αντίθετο. Ήταν και συνθέτης, ζωγράφος, γλύπτρια και συγγραφέας. Μιλάω για την πριγκίπισσα Ευγενία. Το συγκεκριμένο έργο είναι έργο για πιάνο του 1844, La Prière.
Thank you.
Μια και με πήγε στην καλλιτέχνηδα πριγκίπισσα, το πολίτευμα αυτή τη στιγμή είναι βασιλευωμένη δημοκρατία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας έχει πολύ ενεργό ρόλο, όχι στην πολιτική, mm-hmm. είναι ξεκάθαρα ότι δεν ανακατεύεται στην πολιτική, αλλά σε πολύ μεγάλα φιλανθρωπικά έργα. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ αγαπητή τους στο σουηδικό πληθυσμό.
Είναι λίγο περίεργο αυτό ή όχι? Το ότι εξακολουθεί να υπάρχει η βασιλεία στη Σουηδία. Θέλω να πω ότι είναι μία από τις πιο σοσιαλιστικές χώρες.
Σωστά, σωστά. Ναι, αλλά όταν υπάρχει μία οικογένεια η οποία κάνει ουσιαστικό σοσιαλιστικό έργο, mm-hmm. Τότε δεν είναι περίεργο.
Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
Ναι. Τώρα, σχέση Ελλάδας-Σουηδίας, ναι. εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι, ναι.
Υπάρχει αγάπη, υπάρχει υποστήριξη. Και υπάρχει και ένα γεγονός, το 1986, ένα συγκρότημα τρελών και παλαβών, η Europe, βγάλανε ένα τραγούδι που η Εθνική Ελλάδος το υιοθέτησε και μάλιστα όχι απλά το υιοθέτησε, κέρδισε και το Ευρωμπάσκετ το 1987.
Εγώ είμαι ήδη στην Ομόνοια, έτσι, δηλαδή τη θυμάμαι εκείνη τη νύχτα.
Ναι, μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα.
Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, ναι.
Και είμαστε... με τι απρόβλεπτο τρόπο μπορούν να συναντηθούν δύο χώρες.
Ιδέες καμιά φορά και κανένας δεν κατάλαβε γιατί αυτό το τραγούδι, έτσι.
Έλεγε.
Θέλω να πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση.
Λοιπόν, ήταν
η Europe αυτή που ακούσαμε.
Ακριβώς. Και σε πάω στο Μάλμεο. Μία πόλη νότια, αφού ήμασταν εκεί στην περιοχή, ναι. η οποία έχει συγκλονιστικά μοντέρνα κτίρια. Από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν για να δουν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εκεί.
Ναι. Και?
Και μετά που θέλεις να σε πάω.
Και μετά θέλω να με πας... Ναι,
τι βρήκα στο ίντερνετ, ναι. Μια συγκλονιστική ηχογράφηση του 1945, Οκτώβριο του 1945 στην Νέα Υόρκη, πώς ενώνονται οι χώρες. Ένα κομμάτι σε μουσική του Edvard Grieg, Νορβηγός. Η στίχη του Hans Christian Andersen, Δανός. Mm-hmm. Ερμηνεύει ο... μεγαλύτερος Σουηδός τραγουδιστής της όπερας, ο Jussi Björling, και ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του κλασικού τραγουδιού του 20ου αιώνα παγκοσμίως, και διεύθυνση ορχήστρας Δημήτρης Μητρόπουλος.
Λοιπόν, έτσι συναντιόνται οι χώρες μέσω μουσικής. Είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να συναντηθούν οι χώρες μέσω μουσικής. Πες μου αυτό που μου έλεγες για τη σχέση πολίτη-πολιτείας.
Σχέση πολίτη-πολιτείας. Ψάχνοντας αλλά έχοντας και πολλούς συγγενείς εκεί, φίλους που ζουν, βλέπω το πόσο η πολιτεία δίνει βήμα στον πολίτη να νιώσει ότι είναι μέρος της κοινωνίας, ότι είναι ενεργό μέλος, δίνοντάς του πάρα πολλές φορές τον πηγαίνει για δημοψήφισμα. Mm-hmm. Και η τελευταία έτσι, ιδιαίτερη σχέση που αναπτύξαν ήταν μέσω Twitter, όπου ο επίσημος λογαριασμός Twitter της σουηδικής κυβέρνησης μία φορά την εβδομάδα δίνει σε έναν τυχαίο πολίτη να γράψει κάτι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο πολίτης εκεί νιώθει ότι είναι μέρος της κυβέρνησης, πώς να διακυβερνήσει μάλλον, πώς να κυβερνήσει την ίδια του τη χώρα. Έχει λόγο.
Έχει λόγο και, έχει, και αυτό σε αναγκάζει να έχεις και άποψη και να είσαι και ενημερωμένος.
Και να είσαι ένα
αμφίδρομο πράγμα.
Έτσι, και να είσαι συνεπής πολίτης και... αλλά και...
Με έπεισες λοιπόν, εγώ ετοιμάζω βαλίτσες.
Αποφασίζεις αν θα είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, έχει μεγάλη διαφορά.
Θα πάω και χειμώνα και καλοκαίρι για να αποφασίσω μετά. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Κορίνα Λεγάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι στη Σουηδία, όσο προλάβαμε σε μια ώρα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Έλενα.
Και ευχαριστώ και για το τελευταίο δώρο.
Το τελευταίο δώρο είναι το πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι της Λένας Πλάτωνος στο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, «Βράδυ», που είχε πρωτοειχογραφηθεί το 1982 με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Συναντηθήκαμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και ζητήσαμε από τον χρόνια ενορχιστρωτή και συνεργάτη της Λένας Πλάτωνος, τον Στέργιο Τσιρλιάνγκο, να μας το διασκευάσει. Και στο έφερα να το ακούσετε για πρώτη φορά στο δεύτερο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα. Αλέξανδρος Κασελάκης στη ρύθμιση του ήχου. Έλενα Διάκου στο ένα μικρόφωνο. Κορίνα Λεγάκη στο άλλο.
Και θα μου επιτρέψεις να αποχαιρετήσω στα σουηδικά.
Φυσικά.
Γκουκφέλ, Έλενα. Γκουκφέλ μίνα ντόμερο χέραρ. Οκ μόγκα μόγκα χέλσνιγκαρ τη Λίντσαπινγκ.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο βίλι, μια γιαχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Ανοιχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου. Ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη. Στον ανθρώπων την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη. Την όψη. κόψει στο ουρανό τον καθρέφτη. Στη ζωή μου τώρα όλα.